Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Lirohen të kthyerit nga Siria në Kosovë 32 gra në hetime. Kosovarëve në vendet e BE-s nuk ju njihen patent shoferet. Shkon në 310 numri viktimave nga sulmet në Sri Lankë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të gjithë të kthyerit nga Siria në Kosovë janë liruar nga qendra për të huaj në fshatin Vranidol të Prishtinës, ku mbaheshin që nga dita e shtunë, konfirmoi Prokuroria Speciale Kosovës. 32 gra të kthyera janë duke u hetuar nga institucionet e Kosovës. Syl Holxha nga Prokuroria Speciale konfirmoi për Radio Evropa e Lirë nisjen e hetimeve.
Hetimet të zvazhdojnë se kanë atuara kanë qenë në hetime, po jenë prezullu për shkak të pa arritjes ka qenë pa arritjen për prokurit.
Institucionet e Kosovës kthyen në Kosovë mes natën e së premtës 110 kosovar të cilët ishin në zonat e konfliktit në Siri. Korea Veriut konfirmoi se udhëheqësi i saj Kim Jong-un do të vizitojë Rusinë së shpejti. Agjencia zyrtare e lajmeve KCNA tha se presidenti rus Vladimir Putin e ftoi Kimin në vizitë, por nuk raportoi se kur saktësisht do të ndodhë takimi. Në një deklaratë të publikuar në webfaqen e tij, Kremlini tha se Kim planifikon të vizitojë Rusinë në gjysmën e dytë të prillit. Putin do të qëndrojë në Pekin më 26 dhe 27 prill në një forum që mbledh udhëheqës së shteteve për të diskutuar ndërtimin e rrugëve tregtare. Disa media spekuluan se Putin mund të atakoj Kimin rreth asaj kohë në Vladivostok, qytet në lindje të Rusisë në afërsi të kufirit me Korenë e Veriut. Parlamenti i Iranit miratoi një ligj që i klasifikon të gjitha forcat ushtrisë amerikane si terroriste. Agjencia iraniane e lajmeve ISNA tha se 173 nga 215 ligjvënës votuan pro ligjit. Ky hap vjen pasi Shtetet e Bashkuara më 8 prill shpallën Gardën Revolucionare të Iranit, organizatë të huaj terroriste. Ligji i ri në Iran kërkon po ashtu nga qeveria Republikës Islamike të ndërmarr masa kundër qeverive të tjera që e mbështesin vendimin e Shëbas për Gardën Revolucionare. Deri më tash Arabia Saudite, Bahreini dhe Izraeli e kanë mbështetur këtë vendim të Shëbas. Grupi i ashtu quajtur Ira e Re e pranoi përgjegjësinë për vrasjen e gazetares Laira McKee në Irlandën e Veriut. Përmes një deklarate, grupi tha se kërkon falje të sinqertë për familjen dhe miqtë e saj. McKee, 29 vjeçë, u qellua në kokë të njëjtën e kaluar derisa mbulonte disa trazira në qytetin Londonderry. Grupi disidentëve republikan Ira e Re besohet të jetë formuar midis viteve 2011-2012. Ai kundërshton marrëveshjen e nënshkruar në të premtën madhe të vitit 1998 me të cilën grupi IRA apo ushtria republikane irlandeze ka pranuar një zgjidhje politike pas dhunës disa vjeçare në Irlandën e Veriut. IRA ka luftuar për fundin e sundimit britanik në Irlandën e Veriut dhe ribashkimin e Irlandës. Dhamblokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian thonë se janë në hall për shkak të mosnjohjes reciproke të dokumenteve personale, në këtë rast të patent shoferëve. Ata kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin veprime konkrete për këtë çështje. Detajet i kuptojmë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Osman Berisha nga qyteza e Malishevës në Kosovë, i cili tani 3 vite jeton në Itali, thot që nuk i njihet patent shoferi nga autoritetet italiane, gjë që si thot ai është një problem që po përcjell në përgjithësi qytetarët e Kosovës që jetojnë në Itali.
Po problemi jo, në shqetësimi shumë qytetarëve këtu, që një këtu në qytetarëve që jetojnë në Itali, është patentja, patente e Kosovës që në shumicën e rasteve e policia lokale, kur të në ndalojnë, ata në marrin patente, edhe plus në dhojnë dënime që nuk mundam i përballu. Nëse ti ke rezidencë këtu në Itali, atëherë patentja nuk nifet. Nuk ka asnjë drejt nuk ta njëtë për patente, hiq absolut. Se kjo patente nuk vlenë këto edhe duhet me ta vanë multe, dëshë denime që e tënde.
Berisha thot se në të kaluarën ka pasur tolerime nga policia lokale, por tani çdo person që ndalohet dhe ka patentën e Kosovës, ata minjëherë ja konfiskojnë. Autoritetet në Kosovë thonë se që nga viti 2013 kanë filluar negociatat me disa nga vendet e bashkimit evropian që të arrin marveshje reciproke për njohje ndërkombëtare të dokumenteve personale të Kosovës, konkretisht për njohje të patent shoferëve. Zëvendës Ministri Punve të Brendshme në qeverinë e Kosovës, Izmi Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë, se si me shtetet tjera të BE-së edhe me Italinë nuk kanë arritur të kenë një marrëveshje përfundimtare për njohje të patent shoferëve.
Që nga viti 2013, sidomos, kemi filluar që të negociojmë me shtetet të ndryshme, duke filluar me Austrijën, që kemi pas po ashtu me Italinë, Slovenin, Kroacinë, pasandaj Maqedonia, unë pi përmend disa shtetet të cilat një farforme kemi negociu me gjithate me disa është arritur, pala shqiptare, për shembull ose njoja, naturisht ne nuk kemi arritur një farforme marrëveshje përfundimtare me rastin konkret që është me Italinë, po konsultat e fundit kanë qenë dhe në kamuj gusht me italian, me gjitha të rinde dishka nuk kemi zyrtare në këtë drejtim.
Ministria e Punve të Brendshme në kuadrë të përpjekjeve të saja për njohje ndërkombëtare të dokumentave personale të qytetarëve të Republikës o Kosovës, deri më tani kanë nënshkruar marveshje me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut. Në bazë të këtyre marveshjeve, palët kontraktuese njohin reciprocikisht zëvendësimin e patent shoferëve të lëshuara nga autoritetet kompetente të palës tjetër kontraktuese, në pajtim me legjislacionin e tyre të brendshëm në favor të mbajtjes së patent shoferëve, të cilët kanë fituar të drejtën e vendqëndrimit të ligjshëm, rezidencën normale në territorin e vendit të tyre. Në shkurt të këtij viti, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Ekrem Mustafa, pati dërguar në Ministrinë e Punëve të Jashtme kërkesa për marrje të rekomandimit për miratim në parim me shtetet e BE-së për njohje reciproke të patent shoferëve. Ministri Mustafa kishte kërkuar që ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverive të Republikës Federale Gjermane, Republikës së Francës dhe Republikës së Malit të Zi të fillohet nisma për njohje reciproke të patent shoferëve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme, por nuk ka arritur të marrë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përderisa kamerat private të sigurisë po ndihmojnë policinë dhe prokurorinë në hetimin e rasteve penale, institucionet shtetërore në Kosovë ende nuk kanë mbuluar me kamera pjesën më të madhe të qendrave urbane. Policia Kosovës për edhe ekspertë të fushës së sigurisë e vlerësojnë si të dobishme dhe të domosdoshme vendosjen e kamerave në këto zona. Kronike Fat